Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Septima, Temporis Pascalis, Hebdom de Tercii Psalterii, ad Secundas Vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram maestatis in excelsis. Alleluia.
Dixi Dominus Dominum meus, sede ad dextris meis. Done pora minimicos suos, scabellum tenum tuo.
Dominare in medio patiens, sedet ad dextra majestatis in excelsis. Alleluia.
Redemptionem missit Dominus populo suo. Alleluia.
Confitebor Domino in toto corde meo, in consilio justorum et congregatione.
Magna opera Domini, exquirenta omnibus qui cupiunt meo.
Decore magnificentia opus et justitia eius manet in saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors et miserator dominus.
Escandedit dimentibus et memorerit in saeculum testamenti sui.
Virtutem operum suorum annunciavit populo suo, ut et illi serenitatem gentium, opera manum eius veritas et iudicium.
Fidelia omnia mandata etium, confirmata in saeculum saeculi, facta in veritate et equitate.
Redemptionem fisit populo suo, mandavit in aeternum testamentum suo.
Sanctum et terribile nomen meum, initium sapientiae et timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus sera, laudatio eius manet in saeculum saeculi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Redemptionem missit Dominus populo suo. Alleluia.
Alleluia, regnavit Dominus noster, exultemus et demus gloria mei. Alleluia.
Alleluia, alleluia.
Alleluia. Regnavit Dominus noster. Exultemus et demus gloria mei. Alleluia.
Lectio Epistolae ad Hebreos. Christus, una pro peccatis oblata hostia, in sempiternum concedit in dextera Dei, decetero expectans, donec ponantur inimici eius scabellum pedum eius, unam eni oblationem consummavit in sempiternum eos, qui sanctificantur. Sicut me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum, et pro eis ego sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Alleluia.
Sicut locutus et adorabit. Sicut me misisti in mundum, et ego misi eos in mundum, et pro eis ego sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Alleluia.
Quid oremus sicut oporte tenescimus, sed ipse Spiritus Sanctus postulat pro nobis, gemitibus inenarrabilibus, qua propter dicamus Spiritus Sanctus postulet pro nobis.
Spiritus Sanctus postulet pro nobis.
Christe, Pastor Celestis, sapientiam et consilium nostris largire pastoribus, ut egregem tuum efficacius ducant ad salutem.
Spiritus Sanctus postulet pro nobis.
Qui in altis habitas, et dives essi misericordia, respice inopes et pauperis in terra.
Spiritus Sanctus postulet pro nobis.
Qui Spiritus Sancto obumbrante, conceptus es de Maria Virgine, serva Virgines sacras in spirito consecrationis sue.
Spiritus Sanctus postulet pro nobis.
Sacerdos noster, qui Patrem in Spiritu Sancto laudas, tibi laudanti homines universus consocia.
Spiritus Sanctus postulet pro nobis.
Perveniant defuncti ad libertatem glorie filiorum Dei, et ad plenam redemptionem corporis sui.
Spiritus Sanctus postulet pro nobis.
Supplicationibus nostris Domine adesto propitius, ut sicut humani generis salvatorem teicum in tua credimus maestate, ita usque ad consummationem seculi manere nobiscum, sicut ipse promisit, sentiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.